Bun să ne îndrept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
Și Duhului
Tău! Din Sfânta Evanghelie, de la Marcu și Tire,
slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, în vremea aceea a venit Iosif, cel din Arimatea, sfetnic ales, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu și, îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus, iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit așa curând. Și chemând pe sutaș, l-a întrebat dacă a murit de mult. Deci, aflând de la sutaș, a dăruit lui Iosif trupul. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu și coborându-l de pe cruce, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă și a prăbălit o piatră la ușa mormântului, iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosif, priveau unde l-au pus. Și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și Salomea au cumpărat miresme ca să vină să lungă și dis de dimineață, în ziua cea din tâia săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt și ziceau între ele, cine ne va prăvăli nouă piatră de la ușa mormântului? Dar ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată, căci era foarte mare. Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat, iar el le-a zis, nu vă spăimântați, căutați pe Iisus Nazărineanul cel răstignit, a înviat, nu este aici, iată locul unde l-au pus. Dar merge și spune ucenicilor lui și lui Petru, că va merge în Galileea mai înainte de voi, acolo îl veți vedea, după cum v-a spus vouă, și ieșind au fugit de la mormânt, căci erau cuprinse de frică și de uimire, și nimănui nimic n-au spus că se temeau.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în Duminica Mironosițelor. Mironosițe înseamnă purtătoare de mir. În greșește li se spune mirofore. Păcat că la noi cuvântul a căpătat un înțeles peiorativ. De fete sau femei prefăcute, de o sensibilitate discutabilă, care nu sunt bune de nimic, nu fac nimic, trăiesc doar la un nivel sentimental, anumite senzații și nu sunt bune de nimic. Ceea ce e o mare greșeală, adică nu știu de ce s-a ajuns, adică de ce? Foarte simplu de ce, pentru că exact cum toate înjurăturile nu sunt despre orice. Nu sunt despre bibliotecă, nu sunt despre mâncare, nu sunt despre pat, nu sunt despre activitățile omului, ci înjurăturile sunt despre Dumnezeu, despre Paște, despre Maica Domnului, despre tot ce e sfânt și sacru. Există o lucrare înfricoșătoare a diavolului și lucrarea diavolului nu este în eter sau e în sufletele noastre, că în noi găsește parte corespondentă și care îi răspunde și îi îl ajută și este o lucrare a diavolului numită de blasfemiere, de batjocorire a tot ceea ce este sfânt. Nu este, e unul dintre chipurile diavolului. Nu există ceva mai plăcut pentru diavol decât să blasfemieze tot ce este sfânt, sacru, curat. Deci nu e alt rost al vieții lui decât să dovedească că nimeni nu e curat. Totul e murdar, totul e întinat. E ca și cum și-ar dovedi că oricum nu se poate altfel. Eu am ajuns necurat, eu am ajuns murdar, am ajuns întinat, dar toți sunt așa. Ați văzut cu cât o sârdie îi stătea împotriva lui Dumnezeu în cartea lui Iov, când Dumnezeu îi spune, de unde vii? Și el a spus, am dat ocol pe pământ. Și ce ai văzut? Nimic interesant totul. Adică totul, după cum știi, plictisitor, urât, oameni mici și neputincioși, slabi, totul e murdărie și mizerie. Asta vrea să spună el. Totul e puținătate și lipsă de virtute. Nimic deosebit. Și Dumnezeu îi zice, da, pe eu l-ai văzut? Da, l-am văzut. Și nu ți se pare că el e un virtuos? Și nu, mi se pare. Adică el nu crede în așa ceva. A zis, pare el așa, acum care virtute și se dă el puțin mare. Adică, cu alte cuvinte, spunea, e un fel de mironosiță. Se dă mare, se preface că e mare închinător și face după ce copiii lui petrec în fiecare sfârșit de săptămână, petreceau copiii lui, avea 10 copii și petreceau de la unul la altul. Făceau o masă în fiecare zi la altul dintre ei, dintre copii. și stăteau la masă și vorbeau și se bucurau și, și în următoarea săptămână mergeau la următorul copil. Adică ei, între ei, se schimbau și fiecare pregătea o dată masa. Și tatăl lor, Iov, a doua zi după masa aceea mergea și aducea rugăciuni și jertfe lui Dumnezeu și zicea: dacă cumva copiii mei au greșit întâlnindu-se și în vorbă au greșit cu ceva, fără să știe, Doamne, te rog să ierți. Asta făcea tatăl lor. Și deci el nu știa să fie greșit cu ceva copilului, dar el cerea iertare și dacă ei nu și-au dat seama și el n-a auzit, dar ei au greșit, te rog să ierți. Și asta făcea Iov și mi-a zis, dar pe robul meu Iov l-ai văzut? Și el zice, am văzut, dar cu alte cuvinte, diavolul îi zice, om ironosit, om prefăcut. Zice, ce mare lucru că îți aduce ție cinstire, când are de toate, îi merge bine, tu îl îngădești din toate părțile, îl ajuți, dai adă-mi mie puțin în mână să-ți arăt eu ce fel de pramat e Iov. Cu alte cuvinte, asta a zis diavolul, să-ți arăt eu cum, dacă mi-l dai puțin în mână, îi se arată adevăratul lui chip, acela că te va blestema în față și te va scuipa în față. Asta este Iov. Așa vede diavolul, înțelegeți? Așa vede el. El zice, toți sunt la fel ca mine. Exact cum hoțul zice, toți fură, domne, toți fură. Lasă că ei zic că nu fură, dar toți trăiesc numai într-o furăciune și într-o șmecherie și într-o mână reală. Desfrânatul zice, oricum toți desfrânează. Pe ascuns, toți se dau mari pe față că-s virtuoși, dar eu știu că pe ascuns toți desfrânează, trăiesc unii cu alții. Deci fiecare își închipuie în funcție de păcatul lui că toți ceilalți suferă de această chestie. Și nu-și pot imagina că e altfel și într-un fel este și o dorință să gândești așa ca să-ți poți argumenta viața, altfel ai nebuni. Dacă ai zice, numai eu sunt așa și toți sunt curați, ai zice, păi atunci eu ce fac aici? Pentru ce trăiesc? Care-i rostul meu? Dar așa îți acoperi urăciunea vieții tale cu gândul ăsta că toți sunt la fel, oricum toți sunt la fel, deci merită să merg mai departe pe calea mea și pe păcatul meu, nu trebuie să lupt deloc cu el, să-mi văd de treaba mea că oricum toți sunt la fel, eu măcar sunt pe față, clar, dintr-o bucată, om serios nu ca ceilalți, niște prefăcuți, niște mironosiți. Știți? Și cam așa, ziceam, diavolul are partea aceasta întunecată a blasfemiatorului, a batjocoritorului. E face parte din firea, caracterul demonului. Și ca să distrugă tot ce este frumos, tot ce este curat, tot ce este neîntinat, să nu fie nimic nimic curat în sufletul nostru. Nimic, nimic, tot să fie batjocorit. Și noi participăm activ. Și în jurăturile noastre sunt despre grijanie, adică împărtășanie, despre Sfintele Paști, despre nașterea Mântuitorului, despre Maica Domnului, despre îngeri, despre sfinți, despre numai despre asta. Nimic, niciodată despre altceva. Niciodată. Dacă se zice cumva vreodată de mamă cuiva, ar sări în sus până la cer. Dar dacă se zice de mama noastră, cea adevărată biserica și de Maica Domnului, mama noastră, asta nu e o problemă. Asta se poate înjura într-o fericire. Dacă se zice de Tatăl cel Ceresc, dacă se zice de Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce, mai curat decât tot, decât poate să existe ceva curat pe fața pământului, jertfa lui și lucrarea lui, nu o contează. Blasfemiați, 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 că ceva tot rămâne. Asta face diavolul și așa au ajuns și bietele mironosițe să fie batjocorite și vorbite de rău. Ele care, până la urmă, ni le arată Mântuitorul ca pe... Nu, dacă într-un fel zicem că este ziua femeii creștine, dacă ele sunt cinstite de Dumnezeu, sunt cinstite pentru că au făcut ceva deosebit, sunt cinstite de Dumnezeu că li s-a arătat prima dată lor, nimănui altcuiva, ceea ce este ca o naștere din nou. Dacă prima dată i s-a arătat Dumnezeu lui Adam în rai, nu, dintre oameni, dintre tot neamul omenesc, înainte de a fi Eva, Adam l-a cunoscut pe Dumnezeu. Acum îi se arată femeii, pentru că este o a doua naștere din nou a lumii. Dumnezeu este drept. Atunci îi se arăta bărbatului, acum îi se arată femeii. Și ce au făcut aceste femei încât au meritat să li se arate Hristos? Ce au făcut ele special? Și în funcție de ce au făcut ele, ar trebui să facem și noi. Și v-aș da câteva semne din viața lor care merită să le aveți ca și niște puncte de reper în viața noastră, în viața voastră și ca și nouă să ni se arate Hristos, să ne fie alături Hristos, să nu ne lepe de Hristos. 1. aceste femei și-au lăsat, au pus pe planul 2 viața lor personală și viața lor de eu știu, socială, și pe primul loc l-au urmat pe Hristos. Și se vede asta, că din Galileea l-au urmat pe Hristos, au fost în urma lui, n-au ieșit în evidență, n-au fost deosebite, n-au avut funcții mari, nu au făcut ceva special, nu cereau cuvântul la fiecare întâlnire, nu era nimic deosebit, îl urmau pe Hristos. N-au putut să nu urmeze pe Hristos. Au lăsat toate și l-au urmat pe Hristos. Deci, aș zice, cum s-ar potrivi asta în viața noastră? Pentru că asta e un model și pentru bărbați și pentru femei, pentru toți creștinii, pe toată fața pământului de la început până la sfârșit. Să-L urmăm pe Hristos în primul rând pe Dumnezeu și după aceea cele ale lumii. În primul rând să putem să nu ne despărțim de El. Și cum se poate vedea chestia asta? Oriunde îți alegi tu, eu știu, unde să lucrezi, în ce țară să mergi, alegeți în primul rând și gândește, măi, dar unde o să mă duc eu să mă rog? Dar unde o să mă duc eu să mă închin? Unde o să mă întâlnesc eu cu Hristos euharistic? Dacă mă duc, să zicem, în nu știu ce țară, unde nu este biserică, și numai pentru bani, și numai pentru ca să fie bine, sau pentru cine știe ce iubită sau iubit, sau pentru cine știe ce... Și dacă omul ar gândi așa, dacă omul în primul rând s-ar gândi la Dumnezeu și după aceea ar lua celelalte și ar zice, hai să vedem cum rezolvăm și cu cealaltă și cu cealaltă, ne-am asemănat cu aceste femei mironosițe cărora Hristos li s-a descoperit. Și mulți dintre dumneavoastră știu asta, ați început să vă asemănați cu aceste femei, pentru că gândiți dinainte și vă consumați și vă gândiți, da, dacă voi merge acolo, dacă voi sta acolo, oare unde mă voi duce, oare ce voi face? Pentru simplu motiv că aproape nu mai putem trăi fără Hristos. Cum să trăiești fără Hristos? Unde te vei duce? Exact cum a zis Petru când Mântuitorul s-a întors spre apostol și a zis, nu vă duceți și voi, că au plecat toți neînțelegând cuvântul lui, mulți au plecat, s-au împrăștiat. Când Hristos le spunea că cine nu mănâncă trupul meu și mi-a sângele meu, n-are viață veșnică, dăinuitare în el, oamenii n-au înțeles și au zis, cum să mâncăm noi trupul lui și să bem sângele lui? Și-au plecat, s-au împrăștiat mult din mulțimea aceea și chiar dintre cei 70 de ucenici au plecat atunci și Mântuitorul s-a întors spre cei 12 și spre Petru și a zis, nu plecați și voi? Și el a zis, Petru a zis, ca și cum ar spune, Doamne, nu înțeleg nimic din ce ai zis, dar unde să mă duc? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Tu ai, în Tine mi-am găsit bucuria, în Tine mi-am găsit odihna, în Tine mi-am găsit pacea, în Tine mi-am găsit folosul și rostul vieții. Unde să mă duc? N-am unde să mă duc. Și foarte mulți dintre noi am ajuns să fim așa și mă bucur că am ajuns să fim așa. E o mare bucurie că cineva poate să ajungă să zică că eu nu am unde să mă mai duc fără Hristos. Eu n-am unde să mă mut dacă n-am unde să mă închin lui Dumnezeu și n-am unde să mă apropii de Sfintele Taine. N-am unde să... Nu mă duc cu acel om care mă desparte pe mine de Sfintele Taine. Nu stau cu acea comunitate care mă învață la cele rele, la cele bune, nu mă învață. Și încetul cu încetul te separ de toate lucrurile astea care te despart de Hristos. Te separ de oameni, te separ de unii oameni care te despart de Hristos, de unele prieteșuguri, de unele tovărășii, de unele societăți în care ai fost până atunci implicat, de anumite activități pe care le făceai și care te îndepărtau foarte mult de Dumnezeu. Deci, acestor oameni care se străduiesc în viață clipă de clipă, zi de zi, să se țină apropiați de Hristos, să nu-L piardă pe Hristos, acești oameni se aseamănă cu femeile mironosițe care au făcut așa și vor avea șansa să se întâlnească cu Dumnezeu. Vor avea șansa, cred că încă din veacul acesta. Cred că încă din veacul acesta, în viața lor, în sufletul lor, Dumnezeu pe acești oameni nu-i va lăsa. Așa cum nu le-a lăsat pe aceste femei mironosițe. Nu le-a lăsat. Până la urmă li s-a descoperit și chiar lor, mare lucru. Al doilea lucru pe care îl vedem la aceste femei mironosițe este că nu numai în perioadele bune, când au văzut, a răsunat în inima lor minunile Mântuitorului, au văzut înmulțirea pâinilor, au văzut minuni mari făcute de Dumnezeu, cuvinte zguduitoare pe care le-au auzit. Nu numai atunci au rămas alături de Hristos, că până aici ne asemănăm mult dintre noi cu femeile mironosițe. Dar au rămas alături de Hristos și când Hristos părea că nu mai este ceea ce spunea că este. Părea că nu este Dumnezeu, părea că este doar un om care a murit pe cruce, părea că este batjocorit și a murit și este îngropat și s-a terminat. Adică să fim alături de Dumnezeu și să-L căutăm și în perioadele grele sufletești ale vieții noastre. Atunci când nu mai simțim ce am simțit înainte. Atunci când în inima noastră se ridică cârduri de cior ale răutății și ale gândurilor întunecate. Când nu mai simțim nimic în rugăciune. Când nu mai simțim nimic când venim la biserică. Când nu ni se mai împlinesc nicio rugăciune. Când pare că tace Dumnezeu. Că unde e Dumnezeu cel pe care... L-am iubit, pe care l-am cinstit, pe care l-am urmat, pe care l-am auzit, pe care l-am atât de mult mi-am dorit să fiu alături de el. Și dintr-o dată el pare că tace sau e undeva departe sau te-a părăsit, exact cum s-au simțit și ele, probabil, odată cu răstignirea și moartea Mântuitorului, părăsite de Dumnezeu și dezamăgite. Dar totuși, nu s-au depărtat de Dumnezeu. Așa cum au fost, au rămas acolo alături de Dumnezeu și l-au căutat până și mort cu prețul libertății și vieții lor, că puteau să fie arestate pentru că îl căutau la mormânt. Și unor asemenea oameni Dumnezeului se descoperă. Deci asta, cred că partea asta a doua sunt foarte puțini care o fac. Sunt și din partea asta a doua care o fac. Vedeți că sunt perioade frumoase, faste ale vieții în care Dumnezeu vine cu mare putere și lucrare. Și lucrează cu noi și ne descoperă lucruri minunate și ne ridicăm din țărâna pământului și noi care eram niște nimeni de nu știu unde, ne adună Dumnezeu la un loc și ne aduce în biserica sa și ne luminează mintea și ne descoperă înțelesul adânci ale lucrurilor și ne cutremurăm de bucurie în rugăciune și ne ridicăm și se întâmplă minuni cu noi. Da, e frumos să fii atunci alături de Dumnezeu, dar vin perioadele răstignirii și morții și patimii Mântuitorului în sufletele noastre, vin perioade grele în care pare că totul se pierde, în care pare că tot ce ai stăduit până atunci ani de zile nu mai au răsunet în inima ta, anii aceia, viața aceea, tot ceea ce ai făcut tu, pare că Dumnezeu tace, pare că te-a uitat, că te-a lepădat. Atunci este momentul încercării, atunci trebuie să fii alături de Dumnezeu, atunci trebuie să nu te desparți de El, atunci trebuie să faci, zicea Părintele Sofronie Saharov, când pleacă harul de la tine, fă ceea ce făceai când aveai harul și el va veni înapoi. Deci, a plecat Dumnezeu, simți că a plecat de la tine sau tu l-ai părăsit. Oricum, ești gol, pustiu, singur, un ecou al singurătății și al morții din jurul tău. Tu fă ceea ce știai și făceai când aveai harul. Mergeai la biserică, mergi și acum, te rugai, poate mai puțin, dar roagă-te și acum. Ajutai oamenii, le zâmbeai, zâmbește-le și acum. Forțează-te să faci ceea ce făceai înainte când aveai harul, că El va veni înapoi așa cum a venit înapoi Hristos din moarte și s-a arătat femeilor mironosițe, pentru că ele au continuat să-L iubească, să țină la El, să facă ceea ce trebuia să facă și după moartea Lui. Peste orice înțelegere omenească, peste orice logică, ele continuau să țină la El și să-L iubească incredibil. Și Dumnezeu nu le-a făcut de rușine această nădejde a lor. Așa cum nici nouă peste toate veacurilor tuturor creștinilor nu îi va lăsa de rușine dacă în perioadele grele, lipsite de fasta ale vieții spirituale, noi nu ne lepădăm de El. De aceea zicem la orice împărtășanie, zicem că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Știți că se zice rugăciunea aceasta? Nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Ce înseamnă asta? Bineînțeles că se atrage atenția asupra lui Iuda, care s-a dus și a spus unde e Hristos. Și că se și zice, nici sărutare mincinoasă îți voi da ca Iuda și nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Deci e legat de Iuda, care i-a dat sărutare mincinoasă și a spus taina unde era el în grădina Ghețimani. Dar părinții duhovnicești vorbesc și de un alt înțeles al cuvântului că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Că în inima noastră există un loc în care noi ne-am logodit cu Dumnezeu, ne-am nuntit cu Dumnezeu cu bucurie atunci când l-am ales ca Dumnezeul nostru, atunci când ne-am întors în biserica Lui, atunci când ne-am împărtășit cu trupul Lui și sângele Lui, atunci când am văzut minunile Lui Dumnezeu cu noi, noi am nuntit cu El, ne-am logodit în fața cerului, a soarelui, a pământului, ne-am pus în El de logodnă între noi și Dumnezeu. Este o taină acolo între noi și Dumnezeu în sufletele noastre, aceea nu trebuie să o pervertești. Cuvintele tale de dragoste pe care le-ai rostit atunci, să nu le tragi înapoi. Promisiunile pe care le-ai spus atunci și pe care le-ai auzit Dumnezeu, să nu le bajocorești, să le scoți la tarabă în fața lumii. Să nu râzi de ele, să nu le iei în răspăr. așa cum ai scoate scrisorile iubitei și ai zice, uite ce mi-a scris, uite ce am scris și nu e adevărat nimic și să-ți bagi joc de tainele acelea. Așa, asta vrem să spunem noi și nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Adică în perioadele grele, foarte grele, tu vei păstra, așa cum și în căsătorie trebuie să faci asta. Și în relație între părinți și copii. Continui să faceți ce trebuie să faci, chiar dacă nu mai este chiar atunci, ca și atunci, exact în ziua când ai hotărât sau cine știe în alte zile frumoase, continui să-ți faci datoria, să-l iubești pe celălalt, să te străduiești. Păi dacă față de oameni noi facem asta și nu spunem atunci vorbele cele mai necugetate și n-aruncăm nebuniile noastre, să spunem cine știe ce nebunii, să bajocorim tot ceea ce a fost bun între cei doi. Dacă asta o facem între oameni, păi cu atât mai mult față de Dumnezeu să nu spunem taina lui Dumnezeu. În fața noastră înșine și în fața părții rele din noi există o parte rea, întunecată, baciocoritoare, hulitoare, blasfemiatoare în noi. În fața aceleia tu trebuie să nu duci acea parte tainică cu care te-ai unit cu Dumnezeu. Să nu o duci, să nu o lași să fie baciocorită. Să nu îngădui asta. Asta trebuie să facem noi. Să nu transformi partea sufletească bună, să ajungi să zici, a, mironosiță a fost sufletul meu atunci. A, nu a fost nimic adevărat. Ba, a fost, a fost, a fost. Să continui să faci ceea ce făceai și El va veni și se va descoperi ție și se va arăta ție. Singurul motiv pentru care Dumnezeu nu ni se arată, și să țineți mintea asta ca pe o apofegmă, singurul motiv pentru care Dumnezeu pare că nu se arată în viața noastră este că nu suntem serioși în ce am ales. Nu suntem serioși. Cine este serios, îi se descoperă Dumnezeu. Îi se descoperă, ca la aceste femei. Cine este serios și ia în serios lucrurile, se ține de ele cu seriozitate, îi se descoperă Dumnezeu și vine la el. Cine nu este serios și acum când e greu, se leapădă și aproape că își pierde credința și se lasă pe tânjală și uită de toate, nu îl va vedea pe Dumnezeu. Chiar dacă vor veni iară perioade bune și el va fi doar ca o bucățică de frunză care dacă bate vântul în sus va zbura, dacă bate vântul jos va cădea la pământ. Dacă el va fi cum dă Dumnezeu. Acum vin vremuri bune, ne ridicăm sus, vin vremuri rele, cădem jos și blasfemiem și spunem și judecăm și ne blestem în ziua în care am trăit și acestora nu li se va descoperi niciodată Dumnezeu. Dacă se schimbă acești oameni și tac și când sunt sus, cum zicea în altul Bartolomeu, să nu se mândrească, să nu creadă că ei sunt vrednici, să nu creadă că din ei a venit toată această bucurie, să nu creadă că ei sunt făcătorii acestui fel bun de a fi, ci că Dumnezeu le-a dat și să se smerească și când sunt jos să nu deznădăjduiască și să continuă să se lupte și să rămână cât de cât măcar cu o parte a firii lor și a ființei lor de partea lui Dumnezeu și să se poată întoarce la Dumnezeu atunci când va veni vremea ca Dumnezeu să-i ridice. Amin. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Hristos a înviat.